Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Posljednje odluke Kristijana Šmita dokaz su da je BiH protektorat i kolonija saglasni u Srpskoj.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske povukao veto na zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH.
Evropska unija odobrila 303 miliona evra za BiH bez sredstava za projekte u Republici Srpskoj.
Radit ćemo na jačanju položaja penzionera, poručio premijer Radovan Višković.
Bokserski klub Slavije iz Banja Luke osvojio treće mjesto u regionalnoj ligi.
I sutra nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmovima. Odluke nelegitimnog visokog predstavnika ne treba provoditi jer one predstavljaju uvod u urušavanje Republike Srpske. Poruka je i danas koja se šalje iz Banja Luke. Iz tužilaštva BiH je saopšteno da im je Kristijan Šmit izmjenog krivičnog zakona olakšao posao, a iz parlamenta Republike Srpske odgovor da ih štiti imunitet. Pripremila Zorana Marković.
Šmit je izmijenio krivični zakon BiH na način da se mogu sankcionisati zvančnici koji navodno krše Ustav i ne poštuju odluke Ustavnog suda i njegove odluke. Iz tužilaštva BiH ističu da im to olakšava posao. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić poručuje da je institut imuniteta narodnog poslanika normiran Ustavom Republike Srpske i Poslovnikom Narodne skupštine.
Za onaj posao koji i narodni poslanici rade u Narodnoj skupštini, oni imaju apsolutni imunitet. Sa druge strane, po članu 170, predlagači sjednice mogu da budu i predsjednik Narodne skupštine, i predsjednik vlade, i predsjednik republike, čak i srpski član predsjedništva. I oni također iz tog domena predlaganja sjednica, o kojima će odluku donositi narodni poslanici, imaju apsolutni imunitet. Nemaju neku drugu vrstu imuniteta, imaju mnogo manji imunitet nego narodni poslanici, ali da kao predlagači također ne mogu biti krivično gonjeni, procesuirani ili inkriminisani.
Načelnik Sokoca Milovan Bjelica, koji je iskusio u prošlosti sankcije visokih predstavnika i međunarodne zajednice, ističe da daje punu podršku odlukama Narodne skupštine, jer posljednje nametnute odluke Kristijana Šmita predstavljaju uvod u otimanje imovine Srpske. Poručuje da se odluke Narodne skupštine moraju poštovati i provoditi, te da u tome treba biti istrajan. Bosna i Hercegovina je u kolonijalnom statusu i srpski narod ne može više da izdrži pritiske, otimanja nadležnosti i nametanje odluka, kaže Bjelica.
On je predvidio, ja bih koliko primijetio, za ta krivična djela i do 5 godina zatvora. Znači, oni će te kolonijalne sudije, kolonijalni predstavnik, sigurno odlučivati o tome, jedno što sam rekao malo, još samo je trebalo u tom krivičnom zakonu koji je on donio, da stoji da kolonijalni predstavnik ne može da pogriješi.
Politolog Rajko Petrović naglašava da ovo jeste jedan u nizu udara na Republiku Srpsku i navodi da je sudbina Republike Srpske u vezi sa onim što se dešava na Kosovu i Metohiji.
Određenim, pre svega zapadnim centrima moći, jako bitno da destabilizuju ovaj prostor Balkana. Taj deo međunarodne zajednice prilično nestrpljiv i nezadovoljan svim onim što se dešava u Ukrajini i moje mišljenje je da očigledno oni pokušavaju to da kompenzuju nekakvim sa njihove tačke gledišta diplomatskim pobedama na ovom prostoru. Pre svega smatram da je potez koji je povukla Narodna skupština Republike Srpske jedan od primjera kako srpski narod kroz svoje institucije demokratskim mirnim putem može da se brani.
Lider Socijalističke partije Petar Đokić je istakao da Šmit, čak i da je legalno izabran, ne bi imao pravo da nameće odluke u jednom demokratskom društvu u 21. vijeku. Republika Srpska odgovorno i isključivo traži poštovanje Dejtonskog sporazuma. Šmit i oni koji ga ohrabruju stvaraju užasne okolnosti u BiH, postičući dublji sukob, navodi Đokić.
ali mi koji ovdje živimo ne smijemo to da dopustimo. Neko svjesno želi sve to da naruši, da pogorša, da pokvari i da nas održava u stanju krize da bi mogao da demonstrira neke političko-diplomatske metode djelovanja na ovom prostoru, da bi na taj način opravdali sebe i svoje postojanje i da tačno biraju način kojim žele da dokažu da mogu negdje da ostvari dominaciju u odnosu na prostor na kome ne mogu, recimo to je Ukrajina, rusko-ukrajinski sukob.
Đokić naglašava da se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponaša kao odgovorni predstavnik srpskog naroda i da nudi rješenja koja su društveno primjenjiva i poziva na dijalog. On naglašava da ne isključuje mogućnost referenduma na kojem bi se građani izjasnili o budućnosti Republike Srpske.
Vijeće naroda Republike Srpske nije danas razmatralo zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i zakon o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske koje je donijela Narodna skupština. Šef kluba Bošnjaka Alija Tabaković precizirao je da Vijeće naroda nije razmatralo pomenuta dva zakona jer su, kako kaže, oni poništeni odlukom Kristijana Šmita. Opširnije Darko Đurić.
Sve aktivnosti u klubu Bošnjaka vezano za posljednje zakone donesene u parlamentu Srpske obustavljene su, ističe Alija Tabaković, navodeći da o njima ne treba, kako navodi, gubiti vrijeme jer ih je suspendovao Šmit.
Donijeli smo odluku da odbacujemo razmatranje materijala vezano za odluku, zakon Narodne skupštine kojim se ticalo neprovođenje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na području entiteta RS. Dakle, samim tim vijeće nije razmatralo niti jedan niti drugi zakon.
A na sjednici Vijeća naroda Srpske danas nije razmatrano pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Srpske, izjavila je predsjedavajuća ovog vijeća Srebrenka Gulić.
Pošto nije postignuta saglasnost na sjednici vijeća, taj predmet je upućen zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine, koja će se najvjerovatnije održati 6.7. sa početkom u 12 časova ovdje u prostorijama Vijeća naroda Republike Srpske. Znači, to je sada stvar rukovodstva Narodne skupštine, mi ćemo ih obavijestiti ovome o poništenju same odluke, dostaviti rukovodstvu Narodne skupštine i oni znaju svoje dalje zakonske procedure.
Delegat kluba Srpskog naroda Vojislav Gligić objasnio je da se prema proceduri nakon povlačenja veta Bošnjaka zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH upućuje iz kabineta predsjednika parlamenta Srpske u kabinet predsjednika Republike Srpske koji po Ustavu potpisuje akt koji se potom objavljuje u službenom glasniku.
Nedavna zamjena dotrajalih tabli koje su uz saobraćajnice pokazivale teritoriju grada istočno Sarajevo podržana je od gradske administracije i svih šest gradskih lokalnih zajednica. Na novim tablama je na srpskom i engleskom jeziku, pored naziva i teritorije grada, upisan i podatak da je 157.000 Srba moralo napustiti Sarajevo. Ovaj detalj zasmetao je čelnicima federalnog Sarajeva i gradonačelnici Benjamini Karić, koja je najavila podizanje krivične prijave protiv kolege iz istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića. Iz istočnog Sarajeva poručuju da taj grad pripada onima koji više ne žive u federalnom Sarajevu. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Istorijske činjenice pokazuju da su sarajevski Srbi 90. godina prošlog vijeka doživjeli dva egzodusa, aprilski 92. godine i zimski 96. koji je uslijedio nakon Dejtona. Prema tadašnjem popisu u Sarajevu je živjelo 150.000 Srba i 40.000 Jugoslovena, među kojima je najveći broj bio Srba. Aktuelni gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić kaže da je 99% Srba napustilo područje Sarajeva, od kojih je više od 50.000 ostalo tada u srpskom, a sada istočnom Sarajevu. Zbog toga ovaj grad predstavlja i pripada svim Srbima koji su morali napustiti Sarajevo.
Gradonačelnica treba da kaže, da izađe svojim sugrađanima da nema Srba u Sarajevu, nema ih zato što su otišli, morali da ga napusti na ovaj način, kao što sam rekao i dan. Danas je ono malo, ako ima hiljadu i po umire ili odlazi. Oni Srbi koji ne žive u istočnom Sarajevu danas, a odluče se da imaju nešto na područjima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, obično se odluče za istočno Sarajevo.
Načelnici šest gradskih opština podržali su postavljanje novih tabli na ulazima u istočno Sarajevo, uz podsjećanje na sve zločine koji su bili izloženi Srbi u federalnom Sarajevu. Najava tužbe gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić protiv Ćosića nije iznenadila načelnike Pala i Sokoca Boška Jugovića i Milovana Bjelicu.
Zna se koliko je počinjeno zločina i koliko postoje jama, logora, odnosno mjesta gdje su oni zatvarani, silovani, proganjani, i sigurno je to razlog da oni nose veoma gorke uspomene i zato su odlučili da svoj dalji život nastavi na području grada Istočnog Sarajeva.
Gubim se svaki trag i niko danas ne odgovara na postavljeno pitanje šta je sa tim Srbima, šta je sa logorima koji su bili po Sarajevu. Ne pominje niko Kazane, ne pominje niko dobrovoljačku.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara Staša Košarac sugeriše čelnicima federalnog Sarajeva da se suoče sa istinom da niko od Srba ne želi da se vrati u taj grad.
Pitajte Bošnjake u Sarajevu da li su mogli izađu iz Sarajeva. Nisu. Srbi su izvođeni iz svojih stanova, ubijani na ulicama, haustorima, to činjenice. A onda su imali neke dekorativne Srbe poput Lazovića i neke drugi koji su rekli ovo je multietnička sredina. Puno je sarajevskih prevara. Vrijeme je da se suoče s istinom.
Zvaničnici istočnog Sarajeva ponavljaju da table nisu postavljene da bilo koga vrijeđaju, nego da ukažu na historijsku činjenicu da u drugom gradu po broju Srba u bivšoj državi Srbi nisu ni statistička greška.
Odlaganje izvršenja pravosnažne presude prema kojoj uprava za indirektno oporezivanje BiH treba Republici Srpskoj isplatiti 30 miliona maraka sa kamatom je protivzakonito postupanje suda BiH, smatraju u pravobranilaštvu Republike Srpske. Ministarka financija Zora Vidović je naglasila da je ovo odlaganje prinudne naplate potraživanja na osnovu poravnanja prihoda nezapamćen primjer u svijetu i da novac na koji čeka Republika Srpska gubi vrijednost. U prilogu Milana Stojića.
Sud BiH je morao tražiti saglasnost tražioca izvršenja prinudne naplate, naglasio je pravobranilac Republike Srpske Milimir Govedarica.
Također moramo naglasiti da je u pitanju suprotno takozvani visoki predstavnik već ga obavijestio zemlje klijente. To je protivzakonito postupanje, odlaganje izvršenja bez saglasnosti tražioca izvršenja, odnosno Republike Srpske.
Za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića ovako ponašanje suda BiH nije iznenađenje i samo je jedan od pokazatelja nestabilnosti BiH.
Sve što je u korist Srba bit će prolongirano ili neće biti ostvareno. Sve što je na štetu Srba tražit će da se odmah riješi i uključit će se sve strane ambasade i visoki predstavnik. Vrlo jednostavna formula da Bosna i Hercegovina nikad ne bude stabilna.
U Ministarstvu financija Republike Srpske podsjećaju da su se i ranije žalili na odluke suda BiH da bez saglasnosti Srpske prolongiraju izvršenje presude. Ministarka Zora Vidović ne vjeruje da će i posljednja žalba imati drugačiji epilog.
Mi smo se žalili i Visokom sudskom tužilačkom savjetu. Na sve moguće strane smo se žalili gdje smo mogli, međutim efekta nema, evo vidite.
Ekonomista Marko Đogo rekao je da je pravna sigurnost izuzetno značajna za razvoj ekonomije, što u BiH nije slučaj.
Jasno da utiču negativno i da je pravna sigurnost osnova privrednog razvoja. Politika ima kod nas utjecaja i na sudstvo i na posljedično na ekonomiju. I razvijene zemlje iza sebe su uredile još davno pa da razvojimo grane vlasti i da jedne na drugi nemaju toliko utjecaja. Jedino tako može se uspostaviti sistem u kome će se bolje živjeti.
Stručnjaci smatraju da je vrijednost novca mjesečno gubila 0,3%, što znači da je za 3 godine razlika 30%. U Upravi za indirektno oporezivanje obaviješteni su odluci suda BiH da prolongira prinudnu naplatu i smatraju da je način naplate potrebno usaglasiti na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
A Uprava za indirektno oporezivanje BiH prikupila je u prvom polugodištu ove godine 5 milijardi maraka prihoda od indirektnih poreza, koji su za 297 miliona ili 6,33% veći nego u istom periodu lani.
Po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva te izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva, Federacija BiH je dobila dodatnih 101,3 miliona maraka, Republika Srpska 66,9 miliona i Distrikt Brčko 3,4 miliona maraka.
Za BiH su namijenjena 303 miliona evra za četiri značajna infrastrukturna projekta u okviru novog finansijskog paketa ukupne vrijednosti 2,1 milijarda evra koji je objavila Evropska komisija za podršku investicionim projektima na Balkanu, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u BiH.
Nijedan od ova četiri projekta nije na teritoriji Republike Srpske. U saopštenju se navodi da je od ukupno 528 miliona evra bespovratnih sredstava, koliko je Evropska unija dodijelila regionu, za BiH namijenjeno 303 miliona evra za četiri značajna projekta koji će građanima pružiti konkretne koristi u smislu unapređenja saobraćaja, čiste energije i životne sredine.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je danas u Banja Luci sa delegacijom Udruženja penzionera Republike Srpske, koju je predvodio predsjednik udruženja Ratko Trifunović.
Višković je istakao da je poboljšanje položaja i standarda penzionera među najvažnijim prioritetima u radu Vlade Srpske, te da će vlada, kao što je to činila i do sada, u zavisnosti od budžetskih mogućnosti, raditi na povećanju penzija i poboljšanju ukupnog položaja penzionera u Republici Srpskoj.
A ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Danijel Legić razgovarao je danas u Banja Luci sa predstavnicima nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata koje imaju status od javnog interesa. Sastanak je organizovan u cilju analize rada radne grupe koja je zadužena za unapređenje stanja u oblasti boračko-invalidske zaštite. Opširnije Sređen Kecman.
Ministar rada Danijel Legić ističe četiri osnovna zahtjeva koja je Boračka organizacija Republike Srpske odredila kao prioritetne, a za koje radna grupa treba da pronađe načine da ih ispuni.
To su dakle zapošljavanje djece i porodica poginulih boraca, određene pomoći ljudima koji su u postupcima pred tužilaštvom i sudovima Bosne i Hercegovine. Imali smo zahtjev za povećanje lične invalidnine, 5% do kraja ove godine, dakle da dostignemo neki nivo od 80% prosječne plate i imamo zahtjev za povećanje povećanje mjesečnog boračkog dodatka sa 2,20 na 3 konvertibilne marke i pritom uvođenje svih boračkih kategorija od 1. do 7. u pravo.
Da Republika Srpska izdvaja veliki novac za oblast boračko-invalidske zaštite smatra predsjednik organizacije starješina vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin. On misli da bi pravilnija preraspodjela tog novca dovela do boljih rezultata na ovom polju.
Dakle, ako uzmemo sve ono što ide prema tim kategorijama, to se u ovoj godini približava cifri od oko 500 miliona, da kažem, maraka. Ja dobro znam kako je to bilo od 98. godine. U malo kojoj oblasti išla takva povećanja kao što su išla u ovoj. Ali sve to na kraju nije ipak dovelo do rezultata da imamo generalno ukupno bolje stanje zato što imamo unutrašnjih problema i što u suštini taj novac koji mogao da se iskoristi na efikasniji način.
Generalni sekretar organizacije veterani Republike Srpske Aleksandar Nedić posjetio je da je radna grupa do sad usvojila 20 zaključaka koje je usvojila i Narodna skupština.
Imali smo često puta nesuglasice, ali smo uvijek izlazili sa zajedničkim stavom. Stav radne grupe predstavlja legitimne zahtjeve boraca.
Posjećamo, vlada Srpske je na prijedlog Udruženja veterani Republike Srpske formirala radnu grupu za analizu i poboljšanje položaja boračke populacije u Republici Srpskoj.
Derventa je obilježila dan oslobođenja u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Oslobođena je 4. jula 1992. godine. Nakon dva mjeseca okupacije hrvatsko-muslimanskih snaga koji su Srbe protjerali iz ovog grada. Oni koji su ostali završili su u masovnim grobnicama ili u logorima. Opširnije Milica Đurđević.
Dana kada je Derventa oslobođena prisjeća se i Miloš Jović, borac Osinjske, a kasnije 327. motorizovane brigade Vojske Republike Srpske.
Zato smo sve popali to, sve srušili to, nešto najgore što čovjek možda neki prizor.
Izbora nije bilo. Grad je morao da bude oslobođen, a vjetar u leđa dao im je tek probijeni koridor. Prisjeća se i Stanko Baltić, komandant 327. motorizovane brigade Vojske Republike Republike Srpske.
Nažalost, bilo je gubitaka. Ti trenuci su mi ostali u najdubljem sjećanju.
Dva mjeseca Derventa je bila pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga. Dan oslobođenja značio je i novi život za Srbe koji su bili u logorima. Šta su sve preživjeli, samo oni znaju. Drago Knežević iz Udruženja logoraša i ratnih zarobljenika Dervente.
Od klanja pa do prebijanja, do mrtvih ljudi, ali smo i mi nas pet dobro fasovali u Slavonskom Brodu. Mene su tu polomili tri rebra i imao sam izljeve krvi na plućima od udaranja.
Predsjednik gradske boračke organizacije Derventa Čedo Vujičić.
Za našu slobodu koju mi ovdje uživamo u Derventi i u cijeloj Republici Srpskoj pale su mnoge žrtve kojih moramo da budemo svjesni i što nikad nije dovoljno ono što ih pominjemo.
Derventa je obnovljena i privredno razvijenija od nekih većih lokalnih sredina, ali svoje rane i prošlost ne zaboravlja, kaže gradonačelnik Milorad Cimić.
Svi imaju prostora bez obzira na vjeroispovijest i naciju. Dobro došli u Derventu.
U odbrambeno-otadžbinskom ratu s područja Dervente poginulo je 608 boraca Vojske Republike Srpske. U znak sjećanja na njih služen je pomen, a na centralni spomenik poginulim borcima položeni su vijenci i cvijeće.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U Banja Luci je u toku 12. vanredna sjednica Skupštine grada, na čijem dnevnom redu su predlozi rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti načelnika odjeljenja u gradskoj upravi.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković rekao je u obraćanju da je nekoliko puta tokom mandata tražio da se održi sjednica na kojoj bi bili imenovani načelnici odjeljenja, te je ponovio raniji stav da je spreman da imenuje vršioce dužnosti načelnika ukoliko bi to značilo deblokadu Banja Luke, ali ne i da kandidati za ove funkcije budu iz SNSD-a. Predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković izjavio je da gradonačelnik 2,5 godine nije predlagao načelnike, te da mu je drago da su sada nakon borbe uspjeli da dobiju prijedloge načelnika, što znači da je radio nelegalno.
Domaćim privrednicima danas su predstavljene prednosti kargo centra i usluga kargo transporta koje nude aerodromi Republike Srpske. Za privredu brzina transporta robe je od presudnog značaja. Novootvoreni kargo centar aerodroma u Banja Luci predstavili su predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić i direktor aerodroma Banja Luka Natalija Trivić.
Znamo da privreda očekuje da promet roba bude brz i efikasan. To je nešto što se postavlja u narednom periodu. Znamo da mnoga preduzeća funkcionišu sa transportom roba na free pasu. Tako da očekujemo da aerodromi Republike Srpske odgovore i to tim uslovima.
Tome treba dodati u prilog da i autoput koji je planiran da se gradi svojim krakom prema aerodromu bi trebao do kraja godine da počne sa izgradnjom, tako da to dodatno stvara stimulans u kompletnim transportima i drumskog saobraćaja do naše kargo centra da bi preuzeo robu koja stigne putem aviosaobraćaja, a s druge strane jedna od komparativnih prednosti u Banja Luci jeste ta što nam je carinska ispostava upravo u zgradi Karga centra, a uskoro se očekuje i gradnja novog objekta uprave za indirektno oporezivanje koji bi upravo bila zadužena i namjenski za carine roba koje bi prolazile kroz naš centar. Na taj način mi zatvaramo jedan krug. S jedne strane nudimo privrednicima da uz određene benefite mogu svoju robu da bezbjedno skladište u našem Kargo centru, da obave svu potrebnu proceduru u vezi papirologa, carinama i dalje transport putem, drumskim putem.
Dječji hor Vrapčići večerašnjim koncertom na Banjalučkoj tvrđavi Kastel obilježit će 30 godina postojanja. Stvaralaštvo Dragana Proviđala, dugo 5 decenija, bit će predstavljeno izložbom slika koja će večeras biti otvorena u Trebinjskom kulturnom centru. Rubriku iz kulture pripremila Nikolina Kuzmanović.
Iz bogatog repertoara nastalog u prethodne 3 decenije, članovi dječjeg hora Vrapčići za ljubitelje svoje muzike večeras će izvesti 20 numera. Na koncertu, čiji je početak zakazan za 19:30, kao gosti pridružit će im se i učesnici Banjalučkog festivala Mali kompozitor i zagrebačkog Zagi Festa. Rukovodilac hora Vrapčići, Branislav Đaković.
Tokom svih
minulih godina mi smo promovisali mnoge solisti, djecu iz regiona, razne horove, tako da je to onako jedna promocija stvaralaštva za djecu na kojoj mi istrajamo već dugi niz godina. Ovaj koncert će naravno biti poseban zato što će se prvi put pojaviti novi članovi. Ove godine smo bogati za 40 novih članova.
Trbinjac Dragan Proviđalo svojim sugrađanima do sada je bio prepoznatljiv po humanitarnom radu. Njegov umjetnički rad biće predstavljen na izložbi slika koja će večeras biti otvorena u Kulturnom centru u Trebinju. Prema riječima direktora centra Miljana Vukovića, riječ je o slikama rađenim u raznim tehnikama, tušem, akvarelom i akrilom.
Dragan Proviđalo je neko koji je počeo da stvara još prije 50 godina, onako brižljivo, njegujući jedan izraz, jednu vrstu likovne poetike koja je proizašla iz njegove ljubavi prema biljkama.
U Narodnoj biblioteci Istočni stari grad otvorena je izložba pod nazivom Putevima srpskog jezika i pisma. Zainteresovani izložbu mogu pogledati do nedjelje 9. jula.
Bokserski klub Slavije iz Banja Luke osvojio je 3. mjesto u regionalnoj ligi. Fudbalski klub Borac proslavio 97 godina postojanja. Rođendan borcu čestitao je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
3. mjesto u regionalnoj ligi veliki je uspjeh, ali u bokserskom klubu Slavija kažu da je ekipa trebala da nastupi i u meču za titulu, a da su promjena sistema takmičenja pred samu finale i nekoliko sudijskih odluka koje su išle na štetu njihovih boksera praktično onemogućili tim da se bori za prvo mjesto. Dalibor Petković, član upravnog odbora Slavije.
Desila se jedna orkestirana sudijska pljačka gdje su nam par boksera oštetili što se tiče pobjeda, a i naravno bila su tu i fizička oštećenja zbog nedozvoljenih udaraca. Slavija je nažalost na kraju zauzela 3. mjesto, a imali smo faktički zlatnu medalju u rukama.
Igor Savičić, sportski direktor Slavije, čestitao je momcima na 3. mjestu i dodao:
ja sam zadovoljan postignutim, naravno da je moglo više da nismo doživljavali takve stvari i da sudije nisu odradile to što su odradile. A generalno momci su odradili fantastičan posao i svi mečevi Slavijih boksera su bili onako možda i najbolji kroz čitavu ligu.
U klubu je povećan broj djece koja treniraju boks, a kako bi se još djece uključilo u njihove akcije, ali i popravili uslovi za rad onih koji su već u klubu, čelnici ističu da je potrebno uložiti u infrastrukturu. Želja uprave je i da se bokserski klub Slavija takmiči u Balkanskoj ligi, koja bi trebalo da okupi 10 renomiranih klubova. Fudbalski klub Borac iz Banja Luke proslavlja danas 97 godina postojanja. Čestitke borcu uputio predsjednik Srpske Milorad Dodik. Podsjećamo, Borac je osnovan 4. jula 1926. godine, a jedan od najvećih uspjeha kluba u istoriji je osvajanje Kupa Jugoslavije pobjedom nad Crvenom zvezdom 1988. godine.
Danas je promjenljivo oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uveče padavine prestaju. Nestabilno vrijeme sa kišom bit će i sutra. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova Mrakovica imala 18 stepeni, 19 Kneževo i Han, Pjesak, 20 Sokolac, 22 Mrkonjić grad kao i Srbac, Čemerno, 23 Novi grad, Prijedor, 24 Banja Luka, Kalinovi, Karibnik, 25 Doboj, Srebrenica, Šipovo, 26 Gacko, 28 Bijeljina, Zvornik, 29 Bileća, Foča, 30 Višegrad, Trebinje i danas najtoplije Rudo, 31. Maksimalna temperatura od 24 na zapad do 32 na jugoistoku, u višim krajima od 20 stepeni. Sutra tokom jutra i prepodne će biti sunčano, uz postepeno oblačenje ponovo od severozapada, koje sredinom dana donosi povremenu kišu i pljuskove, ponovo prvo u zapadnim krajima, a zatim će se pljuskovi tokom dana polako širiti ka severu i istoku. I sutra će na jugu Hercegovine ostati pretežno sunčano. Maksimalna temperatura slična, od 25 na zapad do 32 na jugu istoku, u višim krajima oko 20 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Prije odjave emisije još jednom najvažnije vijesti.
Posljednje odluke Kristijana Šmita dokaz su da je BiH protektorat i kolonija saglasni u Republici Srpskoj.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske povukao veto na zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH.
Evropska unija odobrila 303 miliona evra za BiH bez sredstava za projekte u Srpskoj.
Radit ćemo na jačanju položaja penzionera, poručio predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać.